Pol.
Jó. Pára rökkülött ember.
Azt látja?
Jó. Meira hins vegar aldrei verið að setja á fót þannig að það sé bara okkar vilji að það verði burt sér á vilji annara. Nema það á að við séum að bjóða upp á eitthvað í frjálsu vali og okkur standi þá á sama hvort að eitthvað kemur eða margir.
Já, en það er ekki alltaf að vera. Það getur verið svo misjafn ástæða fyrir að fólk komst í því að hefur hjálfa.
Jó, það er svo sem alveg rétt hjá þér í svona, ef þú fer að hugsa þetta út á sjálfið þér. En ef við hugsaum þetta svona almennt, að þá er nú oft á tíðum sem að hlutur settir upp svona í einn þykkum sjálfsvilja og ætlast til þess að allir hinir bara án þess að þeir séu spurðir leiki með. Og það getur náttúrulega aldrei endað með skemmtið er í skemmtur. Vegna þess að gleðin þarf að vera í öllum atburðum sem eiga að vera skemmtið er. En gleðin verður aldrei í einhverju hlutum sem við gerum vegna þess að það er ætlast til þess af okkur.
Nei, ég er sikkar hvað er.
Gleðin kemur bara þegar við komum að því okkur langar til að koma. En aftur tekið fram að ég er ekki að tala þetta til þín beint. Við þurfum að muna það að okkur finnst leiðilegt sjálfum að vera þar sem við höfum ekki áhuga á að vera. Og við njótum þess ekkert sérstaklega. Eins er með alla aðra. Við þurfum líka að passa okkur á því að alveg eins og við eigum ekki að stjórna umhverfi okkar nema þar sem við kemur okkur sjálfum. Að þá eigum við heldur ekki að láta aðra í umhverfinu stjórna okkur. Það er nú gamli píramítinn í samfélaginn er nú sá. Að kóngur í landi ráðgjafan og ráðgjafi í landi rítaran og rítar í landi alla hinna. Við skulum orða það þannig að ef okkur finnst að við þurfum að taka á einhverjum hlutum sérstaklega. Þá þurfum við að stoppa hringrási sem er í kringum okkur í gangi. Við meðum ekki viðhalda þessari hringrása af því að einhver stjórnar okkur að þá þurfum við að stjórna einhverjum. Þetta eru fjölskyldumunstur sem að ganga oft kynslóð fram að kynslóð. En við þurfum líka oft átt okkur á því að stjórnarhingurinn byrja ekkert endilega ofanfrá. Til dæmis stjórnastundum börn í foreldrum sínum með því að vekja hjá þeim samúð eða vekja með þeim samviskubit eða vekja hitt og þetta. Þegar það gerist að þá svara yfirleitt foreldrarnir með því að stjórna börnunum á einhverju öðru sviði. Þar sem að þessi munstur eru sterk og erfið, þá verður þetta svona fjölskylda, sundru fjölskylda. Þar sem allir eru alltaf að reyna að stjórna öllum. Það er engum greiði gerður með því að leifunum að stjórna sér í gegnum hinn ýmsu munstu tilfinningarna. En á sama hátt græðum við ekkert á því að stjórna öðrum.
Nei, en mér finnst stundum bara erfitt að segja nei við aðra. Og þá þarf hlendi að það fara að stjórna mér.
Já, vegna þess að það er þín minni máttakennt. Eða eitthvað annað sem fær þig til þess að því einhver önnur tilfinning sem að í raun og verið stjórna þín í gjörðum.
Og maður finnir brust, til brusti með því og svona.
En þú þarft að átta á því góða mín og þið öll að það sem að við stundum haldum að sé góðsemi í okkur er bara stjórnarmunstur í umhverfi okkar. Vegna þess að við erum ekki að hjálpa einhverjum og gera öðrum hjálp þegar við gerum hana þannig að það er kveð á okkur að framkvæma hana. Hjálpin, hinn raunverulega hjálp kemur þegar við sjáum eitthvað og bjóðum aðstóð ykkar okkar að þeirra bræði vegna þess að okkur langar til þess að gera eitthvað. Það er hinn raunverulega hjálp. En á sama hátt þarf sú framsetning alltaf að vera í hlutleysi þannig að viðkomandi sé frjálst að hafna því án þess að hafa yfir því samviskubit ef það hendar honum ekki. Þetta er nú svona mín orð í kvöld. Við ljósið að lýsa fótum ykkar hvers sem að þið kjósið að ganga.
Takk fyrir sömuleiðis.